9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Savremena zapadna umetnost ne može da se posmatra nezavisno od mesta koje zauzima u kapitalističkom sistemu vrednosti koji je danas vladajući i koji fundamentalno određuje njene razvojne tokove. Tema današnje emisije upravo je odnos estetike i kapitalizma. Naš današnji gost, odnosno gošća, je Divna Vuksanović, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i takođe predsednica Estetičkog društva Srbije. Dobrodošli na gost.
Hvala, bolje vas našla, ovde sam već tako reći domaća kod vas.
Krajem prošle godine, negde u decembru mesecu, održan je skup Estetičkog društva Srbije sa naslovom ili sa temom Perspektive estetike. Vi ste tamo govorili, imali ste izlaganje na temu odnosa kapitalizma i estetike. Koje su, prema vašem mišljenju, naravno, odlike današnjeg kapitalizma? Pa ćemo onda ući i u sferu odnosa umetnosti i kapitalizma.
Jasno pitanje, s tim da bih u ovom uvodnom delu rekla i povod koji je doprineo da se napravi naučni skup na temu perspektive estetike. Povod je bio proslavljanje jubileja Estetičkog društva Srbije, tačnije 40 godina od osnivanja. Evidentno je da paradigmu kapitalizma živimo već dugi niz vekova i upravo u vezi s tim, kada se govori o kapitalizmu, ne može se govoriti o jedinstvenoj paradigmi osim načelno. U smislu odnosa proizvodnih uslova i samog načina proizvodnje. Pa i samim tim društvenih odnosa koji su kao neka vrsta društvene svesti uslovljeni načinom produkcije. Ali kapitalizam prolazi kroz različite faze i to nisu faze koje se svuda zbivaju istovremeno. Dok kada referišemo na kapitalizam u nekim slučajevima govorimo o visoko razvijenom kapitalizmu i čak njegovoj poslednjoj fazi koja će moguće preći u socijalizam, ukoliko to teorija prepozna bilo bi dobro i to je onda na tragu Marksovih ideja zasnovano. S druge strane, u nekim situacijama kao što je naša, govorimo zapravo o početnoj fazi kapitalizma, kolokvijalno rečeno divljem kapitalizmu ili prvobitnoj akumulaciji kapitala koja tek treba da pronađe nekakav temelj iz koga bi nikla liberalna faza pa onda neoliberalna, to jest imperializam globalnog tipa koji bi eventualno prerastao u socijalizam. Dakle, postoji evidentan raskorak u razvojnom smislu reči kapitalizma ovde, kapitalizma u okruženju, kad govorim o okruženju mislim i na Zapadni Balkan, mislim i na Evropu, takođe i globalno gledano, i ne može se sve pod istu kapu staviti, s tim da kada smo razmišljali o odnosu estetike i savremenog doba, ipak smo imali u vidu tu opštu paradigmu, pa smo unutar nje nijansirali odnose, odnosno tragali za razlikama.
Vi ste također istakli da je na poslednjem Davosu, na ekonomskom skupu u Davosu, istaknuto da progresivna društvena moć nije više u rukama radničke klase. Pitanje je kada je bila u kapitalizmu, već je u rukama buržoazije, koja treba onda pravičnijom, pazite, ne pravičnom podelom, nego pravičnijom, i to je pitanje šta znači pravičnija i da li to može biti, dakle pravičnijom podelom bogatstva da predstavlja zamajac društvenog napretka. Šta to zapravo znači?
To zvuči zaista paradoksalno, pa možda možemo da ga dovedemo u nekakav humoristički okvir interpretacije, ali pojednostavljeno gledano reč je o sledećem. Pošto su bogati na poziciji moći i mi ih više ni ne zovemo buržoazijom ili građanskom klasom, već bogati.
Zabranjene su i reči buržoazija, radnička klasa, proletarija,
zato što ta buržoazija siromaši i ne predstavlja više ni onaj srednji sloj, već se pretvara u prekarijat. Čini mi se da radnička klasa nestaje i pretvara se u prekarijat, i recimo zanimljivo,
samo da objasnimo šta je to prekarijat.
Prekarijat, dakle, su oni radnici koji nemaju stalni radni odnos, već rade povremene i privremene poslove.
A to se zove inače fleksibilno radno mesto.
Jeste, umiveno se zove fleksibilno radno mesto, ali zapravo je prekarijat gde nemate određeno radno vreme, de facto ste eksploatisani 24 časa dnevno, nemate uopšte slobodno vreme, nemate vreme za odmor, nemate one 3/8 koje su nekada bile predviđene, jel, za odnos rada, odmora i rekreacije, odnosno kulturnih dešavanja u kome participirate. Frederick Jameson je jednom prilikom rekao, gostujući u Beogradu, da on smatra da je radnička klasa, na koju je mislio nekada Marks, u nestajanju, i kada su ga pitali, ali ko bi onda, ko je tu subjekt koji bi mogao da bude subjekt revolucije, to jest promene, on je rekao da ne misli više na radničku klasu u tom tradicionalnom smislu reči, objasnivši tu ideju krajem fizičkog rada i pretvaranjem rada u simbolički rad, dakle u uslužne delatnosti, medije, kulturu, kreativne industrije i sve ostalo. Nestanak tog rada praktično govori o nestanku radničke klase sa istorijske scene, u smislu prepoznatog subjekta za promenu, pri čemu najveći deo sadašnje populacije upravo čini prekarijat, pa je njih prepoznao kao moguću silu promene. S druge strane, ovi bogati, koje ne smemo zvati buržoazijom, traže neke druge modalitete kako bi odbranili svoju povlašćenu poziciju ili poziciju moći delovanja s obzirom na zatečeno stanje. I onda se uglavnom hvataju tog argumenta redistribucije moći, to jest oni bi se u ime sprečavanja revolucije odrekli dobrovoljno dela svoje moći, i na taj način bi bila uspostavljena neka socijalna prividna ravnoteža u kontekstu kapitalističkih društvenih odnosa. Drugim rečima, i dalje tu reč o održanju kapitalizma, samo uz uvid ili samosvest bogatih da treba bar delimično da podele dobra koje eksploatišu sa prekarijatom koji zatiču u svom okruženju i koji je sve nezadovoljni.
I gde je tu mesto umetnosti?
Mesto umetnosti, po mom mišljenju, je slobodno lebdeće. Jer umetnost više nije ni superstruktura, ni infrastruktura. Ona je negde između. S jedne strane, jedan broj umetnika današnjice, i savremena umetnost takođe, očigledno, nema ništa protiv toga, uključuje se u takozvane kreativne industrije. A kreativne industrije, u okviru kojih je inkorporirani svet medija, zapravo predstavljaju treće industrije po razvijenosti u svetu. i one danas lagano postaju infrastruktura, vezuju se za proizvodne odnose, s tim da proizvod njihovog rada nije više neki fizički predmet koji bismo imenovali kao roba, već nešto što je produkt simbolizacije medijske, kulturalne, umetničke i tako dalje. Dakle, s jedne strane, umetnost, zahvaljujući kreativnim industrijama, pokušava da postane infrastruktura, a s druge strane, tradicionalistički gledano, ona je i superstruktura, odnosno neka vrsta svesti tih odnosa. Pa onda dolazimo do jedne paradoksalne situacije gde umetnost i jeste i nije, i infrastruktura i superstruktura, to jest ona je negde između u ambivalentnom odnosu. S jedne strane pada na stranu tradicije i utoliko je eventualno samosvest ili emancipatorska, a s druge strane pada na plan proizvodnih odnosa, jer je reč o razvijenim industrijama koje imaju perspektivu sve većeg razvoja u takozvanoj postmodernoj, šta god mi pri tom mislili, a uglavnom mislimo na postindustrijsko društvo.
A kako dolazi do toga da umetnost postaje resurs za eksploataciju?
Pitanje deluje kao retorsko i možda bi mu se moglo prigovoriti da umetnost ne da postaje resurs, nego uvek bila resurs, samo danas je resurs za masovnu eksploataciju. I kao takav, ona jednim dobrim delom klizi u svet zabave. Znači, nekakvog zabavno-rekreativnog horizonta zbivanja današnjice. Poenta je što ima veoma mnogo pravaca u savremenoj umetnosti koji danas ne osvešćavaju ni položaj, društveni položaj umetnika, niti pak misiju, odnosno ulogu umetnosti u sadašnjem svetu. Nekada je umetnost jasno mogla da se opredeli bilo za autonomiju, bilo za neku vrstu društvene kritike. Ili pak u sintezi umetnost bi imala intencije i da bude društvena činjenica ili društvena kritika i da bude u nekakvom svom autonomnom, odnosno od društva nezavisnom svetu. Danas, međutim, umetnost ne razmišlja u toj paradigmi. Ona očito ne želi da bude u ambivalentnom ili dijalektičkom odnosu prema svom statusu i sebi samoj. Ona bi htela sebi da ocrta neki horizont u kome se ona uključuje u društvene tokove i eventualno ih problematizuje i kritikuje. Kako će se uključiti u svet kapitalizma, to je pitanje. Da li će se uključiti direktno u tu mašineriju i postati deo sistema? Da li će raditi subverzivno unutar sistema? Kako će se uopšte pozicionirati umetnici danas? To je pitanje za sve nas, pitanje perspektive i savremene umetnosti i estetike, rekla bih, ukoliko se ona vidi kao filozofija umetnosti ili kao nekakva teorijska kritika sveta umetnosti. Upravo je to čvorište koje sam ja htela da istražim, ne razrešavajući taj čvor, jer ja kao estetičarka imam pravo da sugerišem neka rešenja, ali s obzirom na to da stvaraoci kreiraju svet onako kako oni žele, ja ne mogu bitno uticati na tokove. Ali mogu sugerisati u smislu teorijske samosvesti umetničke prakse šta bi mogla da znači umetnost u današnjem vremenu, koliko ona čuva vezu sa starim idejama i pojmovima umetnosti, kakav danas odnos uspostavlja prema društvenoj zajednici, kulturnim politikama, kreativnim politikama, medijskim politikama, gde je tu mesto za nju, da li tek treba to mesto da izbori i kakav će biti deo tog sistema ukoliko jeste, i da li će uopšte biti deo kapitalističkih odnosa ili će se umetnost na neki način emancipovati od, kako rekao ste, ideje nepravde društvene i biti nešto drugo u istom ovom vremenu.
Prema vašem mišljenju, TV serije predstavljaju reprezentativan primjer političke ekonomije. Da li mislite na sve serije ili na većinu serije. Evo, na RTS-u je bila serija Koreni po romanu Dobrice Ćosića. Da li bi takva jedna serija bila izuzetak ili mislite na uopšte taj fenomen generalno?
Mislila sam naravno generalno na taj fenomen. Zašto? Zato što je fenomen serijalnosti. Zapravo u
fragmentarnosti
medijskom,
također.
I fragmentarnosti i serijalnosti u medijskom kontekstu isto ono što je industrijski način proizvodnje robe. Dakle, serija kao roba je upravo ona vrsta robe koja prati trendove na jedan način. S druge strane, bliska je radu jer ima tu svoju serijalnost, odnosno repetitivnost, to jest ponavljanje, jel? I njen proizvod je sračunat na potrošnju. Dakle, ne samo na estetsko zadovoljstvo, već pre svega za potrošnju. Serija je uz to masovni proizvod jer je proizvode masovni medij. Uglavnom je vezana za televiziju koja je mas medij. Dakle, kada kažem serija je tipična za svet kapitalizma, mislim na medijski zasnovan kapitalizam i mislim pre svega na formu, a ne na sadržaj. Sadržaj je potpuno irelevantan za svet medija, kao što znate, jer je medij strukturalno gledano poruka. To nam je saopštio još pre mnogo decenija Marshall McLuhan.
A kako dolazi do stvaranja kiča i šunda u umetnosti? Odnosno, kako se umetnost pretvara u kič i šund i zašto su kič i šund popularni? Zašto se primaju?
Tema kiča i šunda je lansirana i aktualizovana sredinom proteklog veka. Uglavnom je bila vezana za pokret 68. koji je hteo da se izbori za autentičnost i u svetu umetnosti i u svakoj praksi. Potom je pala u zaborav i kritikovana je da je zapravo i konstituisana sa elitističkog stanovišta, pri čemu su kič i šund u teorijskoj literaturi zajedno sa trešom postali danas nosioci promene zahvaljujući tehničkoj demokratizaciji i vrlo su poštovani i u smislu toga ne da im se daje pravo da postoje, već se smatra da nekim čudnim dijalektičkim putevima kič i šund zapravo u sebi sadrže momenat emancipacije, jer su oni nosilac masovnog ukusa. Jel? Dakle, u eri demokratije, a umetnost je rezervisana za elite. Dakle, ta hijerarhija vrednosti je kritikovana sa stanovišta demokratizacije ukusa i imenovana je kao elitistička. Potom je, znači, čitava stvar pala u zaborav, teoretičari su zatečeni tim etiketiranjem, prestali da se bave hijerarhijom ukusa, šund, kič i autentična umetnost i nekako su prestali opšte da sude o tim fenomenima. Međutim, kad god govorim o toj temi, ne mogu da ne pomenem Teodora Adorna i jednu njegovu radikalnu izjavu iza koje ja zaista stojim, koju sam pronašla samo kod njega i ni kod jednog drugog teoretičara kulture, medija, odnosno umetnosti. Naime, Teodor Adorno je smatrao da upravo zahvaljujući načinu proizvodnje, produkcije umetnosti u današnjem vremenu, koja postaje, zahvaljujući medijima i sredstvima komunikacije, između ostalog i masovni proizvod ili proizvod industrije kulture, danas nije moguće stvoriti ništa autentično u paradigmi industrijske proizvodnje umetnosti, odnosno kiča. I on je postavio radikalno pitanje obraćujući paradigmu kritike na taj način što je rekao da mi danas preplavljeni svetom kiča, koji možda prividno percipiramo ili recipiramo kao umetnost, nismo svesni odsutnosti umetnosti iz današnjeg društvenog sistema vrednosti.
Nastavljamo razgovor posle muzike. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Divnom Vuksanović o problemu umetnosti i kapitalizma. Završili smo prethodni segment vašim stavom o mogućnostima umetnosti danas, odnosno pitanjem kako je i da li je danas u industrijskom društvu umetnost uopšte moguće. Recite nam, da li se onda umetnost na neki način vraća na svoje izvore, odnosno da li postaje tehne?
To je vrlo interesantno pitanje i ja sam pokušala da variram odgovor na to pitanje u nekolicini svojih poslednjih tekstova, shvativši da svako to pitanje vodi na stvar porekla. Dakle, ako se setimo da je kod starih Grka tehne bio zanatski način proizvodnje i ukoliko taj zanatski način proizvodnje danas industrializujemo, što je u stvari, kada je reč o radu, pitanje tehničke emancipacije od tačke feudalizma do tačke kapitalizma, odnosno reč je o prelasku iz manufakture u industrijski način proizvodnje, a u samoj reči tehnika i tehnologija imamo to tehne, onda se postavlja pitanje nije li danas fuzionisanjem sveta umetnosti sa novim tehnologijama i medijima, što je jedan od bitnih pravaca razvoja savremene umetnosti, kako je vide i teoretičari i praktičari. Dakle, nije li taj put povratak na tehne? Samo što to nije prepoznato. Znači, ono se očuvalo terminološki i očuvalo je tu neku početnu poziciju umetnosti koja nije bila tretirana kao nešto sakralno, kao što znamo, od Platona pa nadalje, već je bila refleksija iz treće ruke koja je otvarala prostor za umetnost i zanatski način proizvodnje, bilo da je u pitanju sto ili u pitanju neka fresko slika. Dakle, ono što se menja u poimanju umetnosti je prividna promena, jer je reč samo o tehnološkom napretku. Umetnost, kao i svaka druga disciplina, napreduje iznutra, ali napreduje i potpomognuta ili impregnirana tehnikom. Pa je njena tehne od tih starih dana i od ruke došla do mehaničke ruke, tehničkih pomagala i tako dalje, a da zapravo suština ostaje ista jer tehnologija se razvija, a mi prepoznemo neki fenomen uprkos toj tehnologiji kao umetnički. Dakle, ona je zadržala taj svoj zanatski karakter, iako ga mi danas ne prepoznajemo, to jest prepoznajemo ga kao industrijski način proizvodnje, ali ako se vratimo na suštinu tehne, zapravo tehne jeste zanat i tehne jeste tehnika i jeste tehnologija, a tek kasnije je umetnost nastojala da zadobije svoju auru time što je izašla iz sfere puke tehnike i postala nešto drugo. Dakle, kada se postavlja pitanje umetnosti danas, možemo ga postaviti sa stanovišta ili tog nečeg drugog, što ne znamo šta je, ili sa stanovišta tehne, što je onda povratak na korene.
Možemo dakle da kažemo da umetnost na neki način, kao prevod reči tehne, može da se razumeva kao umeće danas i da je zapravo akcenat upravo na tom. To umeće je zapravo poznavanje zanata, odnosno biti umetnik znači
dakle,
biti dobar zanatlija.
Dakle, veština ili umeće. Tako je, ako danas dobro vladate novim tehnologijama, vi možete biti umetnik u tom smislu reči.
Vi tako spominjete Hollywood, na primer, kao jedan skup dobrih zanatlija koji kao sofisti nekada od bolje stvari mogu da naprave lošiju ili od lošije, odnosno neke loše priče da naprave dobru stvar.
Tice okolnosti je da sam referisala u tekstu o perspektivama estetike i odnosu umetnosti i kapitalizma baš na Hollywood, ali to se odnosi i na Bollywood i na sve industrije snova. Postavlja se pitanje onog vrhunskog arhitekte koji se takođe bavi tehnologizacijom života, kakav je njegov san i šta je njegov proizvod. Čitajući neke knjige savremenih teoretičara medija, došla sam do podatka da kada je formiran Hollywood, pravljeni su kreativni timovi u kojima su osim umetnika participirali psiholozi i pripadnici bezbednosnih službi, koji su strateški planirali kakvo društvo treba da proizvede jedna fabrika snova. Znači, ako je reč o fabrici snova, onda je reč o fabrikaciji kao procesu koji je blizak tehne i koji jeste blizak tim veštinama, pri čemu, znači, te veštine direktno utiču na društvenu svest ukoliko postanu infrastruktura, o čemu smo ranije govorili. Dakle, ako proizvodni proces utiče na društvenu svest, onda je način fabrikacije snova, jedne fabrike, velike globalne fabrike snova, istovremeno i anticipacija društva snova ili društva budućnosti koju, verujem, mi danas već živimo.
U hollywoodskim filmovima nema eksploatacije ljudi, svi su tamo srećni, zadovoljni, maltene nikada ne rade.
Zavisi, postoje neki subverzivni pokušaj i unutar te industrije snova da se tema eksploatacije ili tema ratova, pa eksploatacije ratova, kolonijalizacije ipak prikaže i unutar tih matrica, ali to se za sad vezuje za pojedinačne autore ili pak za pojedinačne segmente nekih filmova ili njihov treći plan. Znači, može se Hollywood i tako čitati, ali to nije mainstream struja. U načelu, mislim da je Hollywood odslužio svoje i da je paradigma kapitalizma kao društva snova i eksploatacije simbolike u smislu vrednosti aktuelnih već završila svoj posao i da mi sada u potrošačkom društvu, jureći sreću, mladost i različite pseudovrednosti koje se vezuju zapravo za profit, već živimo to doba, to jest to je naša stvarnost.
Charlieu Chaplinu su zabranili povratak u Ameriku kada je snimio film Kralj u Njujorku, koji je predstavljao neku vrstu kritike kapitalističkog sistema u Americi. Dakle, jedna slobodna demokratska zemlja zabranjuje filmove i dugo godina je bio zabranjen. Kako biste to objasnili?
U jednom vremenu cenzura je zaista radila svoj posao, sada više nema potrebe da ga radi. Zato što
nema opasnosti.
Tako je, znači sve je pacifikovano i kako to obično volim da kažem, postali smo ni happy people, nemamo pravo ni na patnju, ni na bol, ni na mišljenje. Ravnodušni smo što se tiče osjećanja. Kad to govorim, naravno govorim ironično, ne misleći na pojedince, nego na opštu atmosferu. Nema više ni krika munkovskog tipa. Ne znam da li ste primetili, naprosto već smo pacifikovani, već smo uvučeni u tu paradigmu i sad se postavlja pitanje alternative, odnosno izlaza. Jer, kako kaže Hegel, ako nemamo ono treće, mi zapravo živimo totalitarizam, a ne slobodu. Dakle, alternativa ne bi bila drugost, nego treća opcija, ona moguća sinteza, do koje bi dovele borbe, klasne borbe, ukoliko su se klase raspale u slojeve, ukoliko je sve fluidno i fleksibilno, postavlja se pitanje ko će biti nosilac emancipacije, dakle, opozit vladajućem režimu, vrednosti, mišljenja, osjećanja i tako dalje. Kad kažem ko, mislim na subjekt, ne mislim na ličnost. I protiv kakvog režima se mi borimo, jel? Treba da poznajemo taj režim, njegove mehanizme kojima nas porobljava da bi se mogla emancipovati svest, pa samim tim i društvena praksa. Ako ostane stvar na tenzijama između bogatih i siromašnih, verujem da će onda ta revolucija biti najjednostavnija, jer će gladni i siromašni preuzeti samom masom, jel, svojim telima, ne toliko umovima, stvar u svoje ruke i zbog toga se vraćamo na onu buržoasku neprepoznatu i od njih i od ovih drugih strategiju redistribucije moći. To je možda poslednji izlaz kojima će bogati pokušati da nasite ili zasite gladne kako ovi ne bi preokrenuli paradigmu u svoju korist.
A kako dolazi do toga da siromašni često prihvataju one teze bogatih da su siromašni zato što su nesposobni?
Zato što s jedne strane je reč o paradigmi Maxa Webera, o protestantskoj etici, kao radnoj etici, koja, ako malo dublje zagledate stvar, ima direktne veze, kao što je on pokazao, sa kapitalizmom, sa njegovim razvojem, ali s druge strane ima veze sa jednim perverznim odnosom prema radu, koji više nije sredstvo ljudske emancipacije, već porobljavanja, a to je pisalo na jednom od konclogora poznatih iz prošlog veka. I treba se zapitati, kada govorimo o radu, o kojoj vrsti rada reč. Znači, rad jeste verovatno stvorio čoveka, ali ne misli se pritom na porobljeni rad.
A rad zaista oslobađa?
Individualno možemo reći da rad oslobađa, jer rad je stvaralačka ljudska aktivnost. Dakle, on je inherentan čovekovom biću. Ali u svetu gde je slobodan rad nemoguć, znači, već imamo porobljeni rad, postavlja se pitanje, znači, kakav je to rad i treba li nam taj rad. I u stvari, kako bi rekli današnji mladi, siromašni se primaju na demagoške floskule bogatih o tome da treba raditi, ulaze u utakmicu sa bogatima koji ne moraju pritom da rade, jel, koji radi iz luksuza ako uopšte žele da rade. Ovde je reč o prinudi na rad da biste spasli svoju egzistenciju, svoju kožu. I onda ulaze u jednu neravnopravnu utakmicu koja se zove slobodno tržište. Neravnopravno zato što im nisu identične startne pozicije, jer te pozicije ne garantuju socijalnu jednakost. Dakle, reč je o lukavstvu kapitalizma.
To je kao da se prihvata trkanje na, recimo, 100 metara, pri čemu neko počinje od starta, od nule, a neko počinje sa 50 metara, neko sa 30, neko sa 70, i onda onaj koji počinje od nule može da pobedi onoga koji je krenuo sa 50 metara samo ako se ovaj spotakne.
Ili ako potroši sav svoj život, kako bih rekla, uloži ga u rad.
Ali zaista je pitanje zašto se takva trka prihvata? Zašto? Većina ljudi je na toj nuli.
Zato što ne postoji klasna svest. Jel? I drugo, zato što ne postoji opcija da se ne prihvati ako vam je život u pitanju. Jel? Ili ćete umreti od gladi, ili ćete raditi kao
rob
u porobljenom svetu. Treća opcija je da promenite tu paradigmu. Za to je potrebna klasna svest. A i taj subjekt promene...
Kako doći do te klasne svesti?
Pa s jedne strane dolazi se silom prilika kada dogori do nokata. I to su bogati videli, jel? Da ne mogu više da iscrpljuju ni ljudske resurse beskonačno, ni planetarne resurse beskonačno. Da moraju negde da postave granicu, inače će im se stvari obiti o glavu. I zbog toga pribegavaju tom lukavstvu ili strategiji redistribucije. Znači, da im mrvice da bi bili zadovoljni i prosto da ne bi došli do samo osvešćenja egzistencijalnim putem.
Nastavljamo posle muzike. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa Divnom Vuksanović. Kako dolazi do toga da sam umetnik postaje deo sistema neoliberalnog kapitalizma i također to da se postavlja u sam vrh piramide moći?
S obzirom na to da umetnost nije definisala šta je misija u savremenom dobu, pojedinci pokušavaju ime, da tako kažem, umetničkog staleža da definišu mesto, uticaj, ulogu u društvu savremenog umetnika, preciznije u dobu neoliberalnog kapitalizma. Jedan od takvih umetnika koji istovremeno ima i umetničko obrazovanje i filozofsko, što je zanimljivo, je danski umetnik Mikkelsen, koji je nedavno gostovao u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i ima jednu teoriju koja je meni bila interesantna za analizu, problematizaciju i kritikovanje, a to je teorija nefilozofskog uključivanja savremene umetnosti u piramidu moći, pri čemu bi mišljenje koje on zagovara bilo iskustveno, praktičko, nespekulativno i sastojalo bi se više od ponašanja umetnika, odnosno umetnica u društvenom okruženju, što bi značilo donošenje određenih odluka, koncipiranje određenih projekata, proizvodnju radova, dakle kroz takvo jedno vladanje umetnika, umetnica i umetnosti u društvenom okruženju mogla bi se iščitati njihova empirija, a ona je sračunata na pristanak na kapitalističku paradigmu i uključivanje u nju, ali kroz takvu strategiju poigravanja s moći, gde bi se umetnik pozicionirao i umetnica kao lider, odnosno liderka takvog jednog sistema vrednosti, zauzeo bi piramidalno gledano poziciju moći, odakle bi mogao da radi za siromašne i potlačene redistribucijom moći. To je Mikkelsen nazvao situiranjem umetnosti u savremeno društveno-ekonomsko okruženje i ja bih rekla da to meni liči na neku vrstu dosetke ili lukavstva, da se umetnik uključuje u sistem, priznaje sistem, osvaja poziciju moći, dakle kako bi drugo osvojio nego finansijski gledano, i deluje s vrha piramide, što će reći osvaja moć i onda odlučuje da tu svoju moć podeli sa drugima u smislu darivanja. Meni se činilo da je to darivanje zapravo milostinja ili humanitarno, kvazi humanitarno delovanje i da je suprotno duhu onoga što su radili Debor i situacionisti oživljavajući ideju potlača kao darivanja koje je emancipatorsko i koja je nekada i destrukcija postojećeg sistema vrednosti da bi se došlo do svesti, odnosno samosvesti i da bi se promenila ta paradigma. Ovde je reč o darivanju koje je sračunato na zadržavanje pozicije moći i balansirano je onoliko koliko je neophodno da umetnik postane i infrastruktura i superstruktura jednog društva koje se razvija sve više ka simbolizaciji. U tom smislu on bi bio kao nekad kralj filozof, dakle kralj umetnik koji vlada svim simboličkim strategijama ne bi li se održao na poziciji moći, odakle milostinju deli ostalima koji nisu imali mogućnost da na piramidi moći tako napreduju. Dakle, to nije samo individualna strategija, to je viđeno kao strategija gde bi umetnost kroz kritiku koja nije teorijskog karaktera, već praktičkog, se uključila i istovremeno držala distancu prema istom tom svetu dok ga ne osvoji, a onda kao deo sistema s vrha mogla i da ga kontroliše. Ja postavljam pitanje kada je reč o takvoj strategiji koja se tiče ideje slobode. Dakle, ako nemate paradigmu u kojoj može umetnost slobodno da se ispoljava, već treba da preuzmete na sebe istu strategiju koju čitav taj režim diktira, da biste njegovim sredstvima navodno pobedili taj režim. To meni deluje makijavelistički i čini mi se da ima veze sa politikom umetničkih praksa danas nekih, mnogo više nego sa idejom umetnosti koju ja uvek vidim kao prostor za otvaranje pitanja slobode.
Čini se kao da je to ideja koja ima za cilj očuvanje ovog neoliberalnog kapitalizma, a ne njegovu smenu, odnosno ne njegovo rušenje. Nešto slično kaže i neko ko zastupa socijaldemokratiju. Jel tako? Socijaldemokratija čuva kapitalizam kao najbolji sistem, ali traži ono što smo ispomenuli na početku, takozvano pravičnije društvo.
Pa to su socijalne reforme koje su popularne, ali koje zapravo održavaju postojeći režim vrednosti, odnosno status quo.
I najčešće se dešavaju u doba krize, dakle, kada kapitalizam dolazi u krizu, on popušta.
Ali zamislite tu ideju da umetnost treba da spašava kapitalizam i tu ideju da ona nudi svoje resurse kako bi uspela da očuva ono što njoj ne ide u prilog. Znači, to je paradoks koji umetnost nikada do sada tako radikalno nije živjela.
Ali je ipak bilo i ranije. Dvorski umetnici su uvek postojali.
Da, s tim da, znači, dvorski umetnik je individua, a ovde je reč o čitavom sistemu vrednosti i umetnost bi se uključila u sistem upravo ne samo individualno, nego strateški. Znači, kao umetnost, a ne kao umetnici. Umetnici bi donosili odluke, ali te odluke meni deluju kao taktičke unutar strategije osvajanja moći. Kao što se to desilo sa znanjem ili sa naukom, onog trenutka kada je nauka postala moć i kada je znanje, odnosno informisanost, postalo mesto moći, sličnim putem, opet u kapitalističkoj paradigmi, htela bi da se kreće i umetnost, da sebe pozicionira kao moć. Ali ukoliko jeste društvena moć, ona bi po mom osjećaju trebalo da bude emancipatorska, a ne da potvrđuje postojeći režim nepravde i nejednakosti. Najpre kad se kaže filozofija, ja mislim na filozofiju i posle Hegela i posle Marksa i uprkos kritici 11. teze, jer mislim da je filozofija svoje vreme u mislima zahvaćeno, kako je rekao Hegel. Mikelsen i njemu slični, kada kažu filozofija, ciljaju na Hegelov sistem spekulativnog idealizma, ali se potpomažu, na primer, filozofijom percepcije Merleau-Pontija. Dakle, i to je filozofski koncept, samo on nije apsolutistički i nije spekulativan, možda je bliži duhu današnjeg vremena zbog toga što je percepcija kao čulno izneseno znanje vladajuće u odnosu na spekulaciju koja je na zalasku. Ali između spekulacije i percepcije postoji veliki prostor za kritičko mišljenje. I mišljenju estetici posle Hegela, recimo Adorno, i Mikelsen, koji također spada u to posthegelovsko mišljenje, koriste kritiku i koriste teorijski prostor kao kritiku. Samo im je strategija različita. Dok Adorno negira postojeći režim, istrajavajući u negativnom stavu, Mikelsen ga prihvata, smatrajući da treba da mu se priključi, odnosno da prizna taj sistem vrednosti kako bi sa pozicije moći mogao da ga menja. I to su strateški dve bitno različite stvari. Nema trećeg, koliko ja vidim, jednostavno nije se još iskristalisao nikakav teorijski pogled, a ni u praksi, koji bi doveo do toga da umetnost zadrži svoju društvenu suštinu i pritom ima i svoju autonomiju. Čini mi se da smo tu osuđeni na Adorna dok se ne pojavi neka teorija koja će smisliti čemu umetnost danas i koja neće videti umetnost ni kao priključak svetu bogatih, ni kao sredstvo dostizanja moći, niti kao strategiju moćnika, već kao jedno polje autonomnog društvenog stvaralaštva čoveka.
Da li je onda Adorno u pravu kada kaže da je umetnost danas nužno slomljena?
On je sve vreme govorio o fragmentarizaciji, tu je naravno i Nietzsche napravio svoj posao. Kada je reč o slomljenosti, mislim da je slomljeno i pitanje smisla istine, pošto je istina bila viđena kao suština ili sadržaj umetnosti, onda je nužno i umetnost lomom istine ili svih velikih priča, kako bi to rekli postmodernisti, slomljena. Ali ona može i iz fragmenata da deluje. Jer zašto i ne bi bila slomljena ukoliko je sistem prividno celovit? Znači, onda njene krhotine upravo govore u prilog tome da je sistem doživeo krah, ali da se održava, kako se i održava uglavnom medijskim i simboličkim putem, njegov privid, i umetnost iz krhotine ima priliku da kritikuje taj privid. I to je stav neidentičnosti. Znači, fragmentarno se kritikuje nešto što je prividno celovito, odnosno istinito, čime onda fragmenat sebe više prepoznaje kao istinu i kao krhotinu, i dobro je da ostane u tom stanju, jer onda taj privid deluje lažno, samo u relaciji prema svetu krhotina.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Divnom Vuksanović.
Pojmovnik.
Hegel. O položaju umetnosti prema konačnoj stvarnosti. Ako bacimo pogled na celokupnu sadržinu našeg života, mi ćemo već u našoj običnoj svesti naći najveću raznovrsnost interesa i njihovih zadovoljavanja. Na prvo mesto dolazi obimni sistem fizičkih potreba za čije zadovoljenje rade mnogobrojni zanati u svojoj povezanosti, zatim trgovina, brodarstvo i tehničke veštine. Iznad toga stoje svet prava i zakona, život u porodici, podela na staleže, celokupna i obimna oblast državnog života. Zatim dolazi religijska potreba koja se javlja u svakoj duši i koja u crkvenim obredima nalazi svoje zadovoljenje. Naposletku, dolaze mnogostrano razgranata i isprepletena radinost nauke i celokupno znanja i saznanja koja u sebi obuhvata sve. U granicama ovih oblasti pojavljuju se također rad u umetnosti, interesovanje za lepotu i duhovno zadovoljstvo koje nam pričinjavaju umetničke tvorevine. Sada se postavlja pitanje o unutrašnjoj nužnosti takve jedne potrebe u vezi sa ostalim oblastima života i sveta. U prvom redu, nailazimo na ove oblasti kao na nešto što uopšte samo postoji. Međutim, sa gledišta naučnih zahteva, radi se o tome da se upoznaju njihove unutrašnje suštinske veze i njihova uzajamna neophodnost. Jer one ne samo što koriste jedna drugoj, već se uzajamno dopunjuju, ukoliko u jednoj od njih postoje važniji metodi rada nego u nekoj drugoj. Zbog toga se u podređenijoj oblasti javlja težnja da se iz nje izađe, pa se onda dubljim zadovoljavanjem dalekosežnijih interesa dopunjuje ono što nije moglo ni na koji način da se reši u nekoj ranijoj oblasti. Tek iz toga poniče nužnost da se između njih uspostavi neka unutrašnja povezanost. Ako se setimo onoga što smo već utvrdili o pojmu lepote i o umetnosti, vidjet ćemo da smo pritom našli ove dve stvari. Na prvom mestu jednu sadržinu, to jest neku svrhu, neko značenje, a zatim izraz, to jest pojavu i realitet te sadržine. I na trećem mestu našli smo da obe ove strane tako prožimaju jedna drugu, da se ono što je spoljašnje i posebno pokazuje isključivo kao predstava onoga što je unutrašnje. U umetničkom delu ne postoji ništa drugo osim onoga što stoji u suštinskoj vezi sa sadržinom i što je izražava. Ono što smo nazvali sadržinom ili značenjem jeste, za razliku od izvođenja, nešto u sebi jednostavno, sama stvar, svedena na njene najprostije, premda obimne odredbe. Tako, na primjer, sadržina neke knjige može da se naznači u nekoliko reči ili rečenica i u toj knjizi ne sme ništa drugo da se nađe osim onoga što je u sadržaju već naznačeno u opštim potezima. To jednostavno, ta, tako reći, tema koja čini osnovu za izvođenje, to je ono što je apstraktno, dok je tek izvođenje nešto konkretno. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bila je Ljiljana Arsić, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.